Já bych vám s dovolením přečetl text, kterého se bude týkat dnešní zamýšlení biblické. Nebude se týkat jen tohoto jediného textu, protože tento text je zapsán, i když s menšími odlišnostmi, ve všech čtyřech evangeliích. A já se potom ještě v té jedné odlišnosti, které je zapsán u Lukáše, tak se k tomu ještě budu věnovat. Je to 14. kapitola Markova evangelia, pokud máte Bible. A je to od 1. do 10. verše. Asi ten text znáte. V českých ekumenických biblích se ten text 1 až 10 týká tří perikop, nebo tří oddílů, jak jsou tak různě té Bibli organizovány, ale hlavní důraz bude na ten, který je nadepsán pomazání v Betanii. Jsou vlastně dva dny před Velikonocemi, se ocitáme v tom příběhu, tedy de facto dva dny před ukřižováním Pána Ježíše Krista. Bylo dva dny před Velikonocemi svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíš jel stí, zmocnili a zabili ho. Říkali, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nevzbouřil. Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali. Nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než 300 denárů a ty se mohli dát chudým. A osopili se na ní. Ježíš však řekl, nechte ji, proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe. A kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mě však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Judáš Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby ho zradil. Já jsem to dnešní kázání, kdy se snažím, nebo všichni, kteří tady kážou, tak se snažíme to kázání nějakým způsobem nazvat. Někdy to není moc jednoduché. Jednou jsem slyšel takovou poučku nebo definici na hodinách homiletiky, že by název kázání neměl obsahovat více jak 10 slov. Těch 10 slov mně přijde i tak dost, aby si to člověk zapamatoval. A mělo by to vystihnout nějak tu náplň toho kázání. A já jsem to dneska nazval milovaný Ježíš, ale řekl bych milovaný Ježíš s otazníkem. Protože v tom příběhu, který jsme četli, se dá říct, že je několik osob, nebo hodně osob, každý toho Ježíše miloval jinak. Každý k němu přistupoval jinak. Takže milovaný Ježíš, otazník, jak milovaný. Na úvod vám položím řečnickou otázku, nemusíte mi odpovídat, takovou k zamyšlení. Když někomu dáváte nějaký dar, nebo chcete koupit někomu nějaký dar, většinou se dary dávají, ať už má ten člověk narozeniny, někdo dává nějaký dárek k svátku, teďka nově k Valentínu, dříve k MDŽ, k ke dní matek, nevím, k čemu všemu ještě se dají dávat dary. Někdo dává dar jen tak. Prostě si řekne, dám svému blízkému, milovanému člověku dar. Co je vaší pohnutkou k tomu, abyste ten dar dali? Přesně tak. Nemá smysl dávat ten dar z jiného důvodu, než je láska. Ten dar jinak nemá smysl. A proto i když člověk se zamýšlí nad tím, proč ten dar chce dát, nebo jaký chce dát, vždycky by měl přemýšlet z pozice lásky. Ne třeba z toho důvodu, že aha, miláčku, my jsme od nich dostali nějaký dárek, měli bychom jim taky nějaký dát. Co říkáš? Měli. Tak co, tak jim koupíme flašku vína. Jo, tak jo. Takovou aspoň tak za 300. No, to ne, oni nám dali tak za 120. To nebudem přehánět. Znáte to? Někdy to tak chodí. Ten příběh, který jsme četli, může budit dojem, že do té situace, kdy se farizeové a zákonníci snaží o likvidaci Pána Ježíše Krista, kdy se nachyluje ten čas kříže 2 dny před Velikonocemi, jako by tam nepatřil. Farizeové se domlouvají, následně používají Jidáše, který jim v tom pomáhá, a najednou je tam vložený takový zvláštní příběh, který, jak jsem říkal, je zaznamenán ve všech 4 evangeliích, i když s menšími odlišnostmi. Bible je taková, že najednou vám do takové trošku napínavé situace vloží něco úplně jiného, úplně z jiného světa. A takové příběhy v Bibli mají své neodiskutovatelné místo. Ten příběh jednak dokresluje ty chladné státnické úvahy velerady, takové to, jak zvažují, jak někoho zlikvidují a zabijí, ale také dokreslují jakési pragmatické ekonomické úvahy učedníků Pána Ježíše Krista. Zdůrazňují kontrast mezi tou ženou, která na něj vylila z té nádobky tu vonou mast, nebo ten voný olej, nebo voný parfém, a tím zrazujícím učedníkem. Jehož reakcí na čin té ženy bylo, že odešel k velekněžím, aby ho zradil za 30 stříbrných. Když budete číst i Matoušovo evangelium, je tam připomenuto, že setkání s Pánem Ježíšem Kristem nevede vždycky k odporu a k odmítnutí. Určitě už jste mluvili s různými lidmi a řekli jste jim, já věřím v Ježíše Krista, já věřím v Boha, a lidé se na vás dívali jako, jseš blázen. Jak je tomu třeba u velerady, jak je tomu u Jidáše. Ale že setkání s Pánem Ježíšem Kristem vyvolává naprostou oddanost a lásku. To patří k té oběti, kterou Boží láska přináší. U Lukáše je řečeno, komu se málo odpouští, ten málo miluje. Zažili jste někdy, kdy vám někdo odpustil třeba i docela velký průšvih? Jak jste se potom cítili? Ulevilo se vám? Jak jste prožívali ten vztah k tomu člověku, který vám řekl, já ti odpouštím a smažme to? Byli jste za to vděční? Byli jste za to rádi? Měli jste toho člověka za to rádi? Nebo máte ho ještě rádi? Stalo se vám, že vám rodiče někdy řekli, když jste udělali nějakou neplechu a nějakou špatnost, a oni vám řekli, už se k tomu nebudeme vracet. Odpouštíme ti. To je, myslím, v životě jedna z nejkrásnějších věcí, kterou člověk může zažít. Komu je mnoho odpuštěno, ten mnoho miluje, říká Pán Ježíš Kristus. Já bych se chtěl vracet postupně k těm veršům jednotlivým. Tak tedy třetí verš 14. kapitoly u Marka. Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Tato žena přišla k Pánu Ježíši Kristu, aby mu vyjádřila svoji lásku a oddanost. A udělala to takovým svým vlastním způsobem. Přinesla alabastrovou nádobu nebo nádobku. Alabastr to je prostě bílý kámen, vápenec, který je opracovatelný, z kterého se dají vytvářet různé předměty a nádobky. A v těchto nádobkách se uschovávaly drahé parfémy. Vzácné. Normálně by člověk tu nádobku otevřel, vytáhl špunt a otevřel. Ta žena jí rovnou urazila hrdlo. To znamená, jako by tím chtěla naznačit, že už nikdy víc ta nádobka pro uchovávání oleje nebo té tekuté masti, že už nikdy víc nebude sloužit. Už nikdy víc je k tomu nebude používat. Protože ona sama už takový vzácný olej asi už nebude mít. V té nádobě byl drahocenný nardový olej, který byl dovážený z Indie a byl tak drahý, že se používal opravdu jen při velmi zvláštních příležitostech. Například při pomazání nějakého nejmilejšího a nejvzácnějšího člověka, který zemřel. Možná si ji ta žena schovávala pro sebe. A teď přišla k Ježíši a beze slova mu ji vylila na hlavu. Je zajímavé, že u Marka a u Matouše nemáte napsáno, kdo byla ta žena. U Jana už ty definice jsou trošku jasnější, ale v těch dvou evangeliích nějaká žena. Jak říká Pán Ježíš Kristus, ono není důležité, kdo to byl, vědět, jak se jmenovala, ale o tom jejím činu se bude kázat ještě mnoho set a tisíc let potom. Však o tom taky dneska mluvíme. Ta žena dala Pánu Ježíši Kristu vlastně všechno. To byl všechen její majetek. A někteří, kteří to viděli, je psáno, někteří se hněvali. Nač ta ztráta oleje mohlo se prodat za víc než 300 denárů a ty se mohli dát chudým. A osopili se na ní, nebo rozhněvali se na ní. Tak zaprvé, jako co měli to právo se na ní hněvat, ten olej byl její, že jo? Za druhé, ten olej byl vylit na hlavu jejich mistra a pána. Jsou to učedníci, jsou to lidé, kteří s ním chodí 3 roky. 3 roky jsou denně prakticky svědky různých zázraků. 3 roky poslouchají jeho učení. 3 roky s ním jí, spí, mluví, tráví s ním čas. 3krát jim řekl, že zemře, že bude vydán do rukou farizeů a zákonníků. Před tímhle příběhem jim to řekl také, že se blíží konec jeho pozemské pouti. A když ta žena přijde, udělá tenhle čin, tak jediné, co udělají, se začnou rozčilovat a začnou té ženě nadávat. Ta žena narazila na místě, kde bychom asi čekali úplně nejméně. Ti nejbližší, u těch nejbližších Pána Ježíše Krista. Samozřejmě byli tam i zákonníci, byli tam i farizeové, kteří se k tomu přidali. Možná prvním, kdo se ozval, byl Jidáš. Najednou na tu ženu spustili bandurskou pro její nehospodárnost a až hloupou marnivost. Podívej se, co za to všecko mohlo být. A ty to tady vyliješ Ježíšovi na hlavu. No co s tím už teďka uděláme? Nic. Už to neprodáme. Už to nespeněžíme. Už z toho nemůže být žádný užitek třeba pro chudé. Možná byl důvodem i jejich žárlivost, že někdo chtěl být obětavější než oni. Ten, kdo více obětuje, někdy bývá třeba i v církvi terčem závisti a hněvu. Znáte jméno Albert Schweitzer? Německý protestantský teolog a filozof, který se rozhodl, že půjde do Afriky, aby tam léčil místní obyvatele. A tak po studiu teologie šel a vystudoval medicínu. A všichni, kteří to věděli a slyšeli, tak mu říkali, neblázni, neblázni, do Afriky, víš, jak to tam vypadá, ty nemoci a to všechno, víš, co ti tam může potkat, zůstaň tady, teď tady je klid, pohoda. Byl svým okolím zrazován a velmi mu vymlouvali, když se do toho chtěl pustit. Lidé, kteří nechtějí podstoupit a přinést nějakou oběť, člověka, který to podstoupit chce, začnou různě odrazovat. Začnou mu to vymlouvat. Když se cítí až obviněni jeho obětavostí. A není překvapující tedy, že jako mluvčí takové podobné žárlivosti nebo závisti bývá jmenován Jidáš, který nebyl ochoten jít za trpícím mesiášem. Oni tam říkají, že by se ta nádobka nebo ten voný olej dal prodat za 300 denárů. Víte, 300 denárů to byla velká suma peněz pro tehdejší obyvatele. Když to převedeme do dnešní doby, pro mě je to obrovská suma i dnes. 300 denárů to byl roční plat toho člověka, který pracoval třeba v zemědělství. Dostával denár na den. Takže 300 denárů na to asi musel šetřit poměrně dlouho. Nevím, kolik je dneska průměrný plat, nějakých 26-27 tisíc korun možná, tak si to vynásobte 12. A budete mít nějakou nádobku, která bude mít hodnotu bezmála 300 tisíc korun a vy přijdete a bude tam sedět nějaký takový učitel na večeři a vy přijdete a jen tak vezmete, ulomíte hrdlo a vylijete mu 300 tisíc na hlavu. A bude tam sedět nějaký váš známý a řekne, ty se zbláznil, ty to už si možná v životě nekoupíš. Na to budeš šetřit, já nevím, dalších 5 let, 6 let, 7 let. Vždyť ty peníze, které bys za to stržil, mohl jsi vzít a mohl jsi nasytit chudé. Ale to není zase tak špatná myšlenka, že jo? Oni to nechtěli pro sebe, ani Jidáš to třeba nechtěl pro sebe. Ale chtěl nasytit chudé. A člověk si řekne, ale dobře, ale tak co je na tom špatně? Když oni to nemysleli špatně, nemysleli na sebe. Nakonec říct, Pán Ježíš Kristus učil aby pomáhali potřebným. Takže se dá říct, že by mohlo být to jejich rozčílení nad tím plýtváním docela opodstatněné. Vždyť to sociální dílo církve hrálo, hraje a bude hrát určitě velkou roli. Vždyť církve mají různé diakonie, různé stacionáře, kde se starají o potřebné a žijí z daru. A každý takový dar je pomocí. To je pravda. Ale položím vám otázku. Je sociální práce církve první a hlavní úlohou církve Ježíše Krista? Pán Ježíš Kristus tuto horlivost uvádí na pravou míru, když říká, ale ty chudé tady budete mít vždycky. Vždycky je budete mít s sebou. Co je hlavním posláním církve Ježíše Krista? Pán Ježíš řekl svým učedníkům předtím, než vystoupil na nebesa. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku až na sám konec země. To jsou Skutky, 1. kapitola, 8. verš. A Matouš 28, 19, 20. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Když nebude církev získávat učedníky, nebude dělat sociální práci. Protože sociální práci nebude dělat člověk, který nechce sloužit Bohu. A nebo ji bude dělat, ale bude za to očekávat také nějaký profit. Součást služby církve je i starost o potřeby druhých. Ale není toto první a hlavní, protože když nemám Ducha Svatého, nemůžu ani tu službu těm druhým dělat tak, jak bych ji dělat měl podle Kristova vzoru. Když bychom četli tento příběh v Lukášově evangeliu, tak tam je to trošku rozšířeno o jedno podobenství. Je tam také žena, ale je tam zmíněno, což u Marka, u Matouše není, že to byla žena hříšnice. A ta žena přišla, udělala to stejné. A teď tam sedí s pánem Ježíšem, nebo leží, tehdy se u jídla leželo, tak tam s ním je farizeus, Šimon, a ten farizeus si tak jako přemýšlí v duchu, když to spatřil, když to ta žena udělala, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, myšleno pán Ježíš, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že to je hříšnice. A Ježíš mu na to odpověděl nahlas. Šimone, chci ti něco povědět. A on řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? A Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc? Právně jsi usoudil, řekl Ježíš. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mě, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, jak se tehdy hostům dělávalo. Ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. A té ženě říká, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, si začali říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. U Lukáše nejsou ty námitky o plýtvání, ale zabývá se nevysloveným pohoršením toho hostitele Šimona, který měl Pánu Ježíši Kristu za zlé, že si tu ženu připustil až příliš k tělu. Že dopustil, aby se ho ta žena dotýkala. Protože tehdy žádný prorok, žádný zákonník a žádný farizej nedopustili, aby se ho dotkl nějaký hříšník, o kterém to bylo všeobecně známo, aby ho neznečistil. Pán Ježíš dělá jako by nic. A Pán Ježíš věděl, co mu Šimon skrytu vytýká a odhalil tu jeho nevraživost k té kající ženě. A pokáral ho formou podobenství, které uvedl. Dva dlužníci, každý dluží jinou částku, oběma bylo odpuštěno, kdo bude víc milovat. No víc důvodů k lásce má ten, kterému bylo odpuštěno mnohem víc. A na to Pán Ježíš Kristus navázal v projevu lásky ze strany hříšnice a do kontrastu dal projev Šimonovi lásky. Ona udělala to, ty ne. Ona mi dala to, ty nic. Láska je vyvolávána odpuštění. Co bylo dřív? Odpuštění Pána Ježíše Krista nebo ženina láska? Ten, kdo byl v přítomnosti Pána Ježíše Krista, prožíval odpuštění hříchů. Prožíváte odpuštění hříchů, když jste v přítomnosti Boží? Ano? No jestli ano, haleluja. Jestliže Pán Ježíš Kristus připustil, aby ta žena byla jeho v blízkosti, už tím vyjádřil své odpuštění. A proto mu ona vyjádřila svou lásku, na kterou reagoval těmi odpouštějícími slovy, tím potvrzením. Šimon se setkal s Pánem Ježíšem Kristem, mohl s ním mluvit, ale protože se on, Šimon, považoval za spravedlivého, který odpuštění nepotřebuje, pak ho ani nezakusil. Já jsem přece dobrý člověk. Fuj, ta hříšnice, běž pryč, 5 metrů ode mě, aby náhodou něco nepřeskočilo. Šimon proto ani žádnou lásku neprojevil ke Kristu. I dnes se může křesťan chovat podobně. Když nepřijal odpuštění, když si myslí, že ho nepotřebuje, protože je přece dobrý člověk. Šimon nejen, že neprojevil lásku ke Kristu, ale dokonce ho pohoršují i projevy lásky těch druhých. A s jinými hosty se pohoršoval nad tím, že Pán Ježíš Kristus odpouští. Kdo to je, že může odpouštět hříchy? Co může být krásnějšího než odpuštění? V listu Římanům ve 3. kapitole je psáno něco, co mě vždycky, když to čtu, vždycky, když o tom kážu, vždycky, když o tom mluvím a když si to připomenu, zní velice, velice nepříjemně. Mně osobně. Protože vím, že se mě to týká, protože vím, že nejsem dobrý. Jediný Bůh je dobrý. Je tam napsáno, nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. To nejsou moje slova. To jsou Boží slova. člověk je schopen činit dobro jen tehdy, když ho vede Pán Bůh, když se jim nechá vést. Protože jenom tehdy vidíme, co je dobré a co je špatné. Když mě nevede Bůh, tak já sám zvažuji, co je dobré a co je špatné. A já to nedokážu. Nedokážu to posoudit. Nedokážu. Protože vždycky budu myslet v první řadě na sebe. Já si můžu o sobě myslet ledacos. Můžu si myslet, jak jsem dobrý, chytrý, já nevím jaký, spravedlivý. Ale podstatné a zásadní je Boží hodnocení. Protože díky němu můžu uvidět, že potřebuji odpustit, že potřebuji osvobodit od toho, co mě svazuje, co mi nedopřává klid, abych mohl milovat a abych mohl odpouštět svým bližním. To mi nedá nikdo, nikdo jiný, než Pán Ježíš Kristus skrze svůj kříž. Protože když člověk prožije, kolik bylo za mě zaplaceno, když si sáhnu do minulosti ve svém životě, čeho všeho jsem se dopustil na svých nejbližších, co všechno mi bylo odpuštěno od nich a od Pána Boha, poznám, jaká je Boží láska. A potom jsem ochoten dát celý svůj život na Boží dílo. Potom nemám vůbec žádný problém nějakou nádobku s nějakým drahým olejem za 500 000 a vylít to Pánu Ježíši Kristu na hlavu. Dát to jemu místo toho, abych si to uchovával někde doma a juchal nad tím, jaké mám bohatství. Nemám žádné bohatství. Jediné bohatství, které mám, tak mám v Kristu. Všechno ostatní je na houby. Kristus je to jediné bohatství, které člověk může mít a které má. Pán Ježíš Kristus tedy pokračuje a říká, nechte ji, proč ji trápíte, vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mne však nemáte stále. Pán Ježíš Kristus nesouhlasí s tím pragmatismem těch učedníků. Jistě, almužen je zapotřebí. Almužny jsou potřebné. A já tady prosím vás nechci a neříkám, že jestli někdo má moc nebo málo peněz, že je to špatně nebo dobře. V žádném případě ne. Je vždycky důležité, jak k tomu přistupuju. Člověk potřebuje víc než peníze. Almužny jsou důležité, dary jsou důležité a člověk potřebuje víc než peníze. Hodnotit všechno v životě skrze peníze, to je špatně. Člověk potřebuje víc než jen užitečné skutky a užitečné dary. Člověk potřebuje i čin, který je krásný. Potřebuje i dar, který je krásný. Možná na první pohled vypadá tak nějak neužitečně, zbytečně možná, ale vychází z lásky. Nebo když si přečtete, že nějaká žena vylila Pánu Ježíši Kristu na hlavu drahocenný olej, vypadá to užitečně? Dneska by lidé se zaměřili na to. A prosím vás, a co ten olej obsahuje? Je dobrý na růst vlasů? Je proti lámavosti? Maštění? Možná to pomůže na suché vlasy? Možná to pomůže i na tu pokožku vlasovou? No, dobrý. No pokud to přinese ten užitek, třeba aspoň na půl roku, tak to má smysl, i když je to takhle drahé. Tady nejde o to přemýšlet nad užitečností, ale nad motivem. Proč dáváme dary? Z lásky. Protože toho člověka, který mu to dáváme, milujeme. To stačí. protože to tomu člověku udělá radost. Protože ten člověk pozná, že ho někdo má rád. Je to dár, který vychází z bezvýhradného, bezmezného, spontánního postoje, který se neohlíží po ničem jiném, než projevit lásku. Ono je někdy docela na nic, když chcete dát a přemýšlíte o užitečnosti daru. Když přepočítávám, když zvažuji, když srovnávám, když tam není láska. Jak jsem říkal, kolikrát lidé dávají druhým dary v takové hodnotě, v jaké dostali od nich. Slyšel jsem jednoho bratra, který říkal, že měl příbuznou a ta příbuzná vždycky dávala dary jeho dětem podle toho, jaké dary on dal jejím dětem. Ty mě dali za 500, já vám vašim dětem taky za 500. Víš, aby byl pořádek. Co má takové dávání společného s láskou? Tím nechci říct, čím dražší, tím menší láska samozřejmě. Každý dává podle svého možného. Ale kde je láska, tam je i krásný dar, nejen dobrý, ale i krásný. Třeba se nám zdá neužitečný. Je to však projev lásky, který člověk potřebuje. Na druhé straně je také otázka přijetí toho daru, že? Někomu dáte nějaký dar a pro toho člověka se to bude zdát, nebo mu se to bude zdát, že to je až moc drahé, a tak se to zdráhá přijmout. Já to nemůžu přijmout, to je moc, to já to nechci. Jednou ke mně přišel můj syn a říká mě, tati, co bys chtěl na Vánoce? A moje odpověď byla, a já nic nepotřebuju. On se tak na mě podíval a říká, já si tě neptám, co potřebuješ. Já si tě ptám, co bys chtěl. Já nic nepotřebuju, já mám všechno. Slyšíš, co ti říkám? Co bys chtěl koupit a nekoupíš si to, protože na to nemáš peníze? No ne, neblázni, jo, auto nemám. Tak něco normálního. Říkám, já nevím. Říkám, to je těžký potom. Ale když dáváte dar, nesmí jít o pouhé gesto. Takové to znáte to. Uděláte nějaké gesto a lidi koukejte. Vždyť i maličkost může být darem. Vždyť když někomu podržíte dveře, když někomu pomůžete do kabátu, když někomu pomůžete s taškou, když někomu pomůžete, já nevím, na silnici, když vám někdo zavolá, přítel, vysypalo se mě auto, nevím, co si vám počít, počkej, za chvilku přijedu, vyřešíme to. To jsou úžasné zážitky. A takový může být, to může být něco krásného, když tou pohnutkou je láska. U té ženy je jasně patrné, že to učinila z lásky. Pán Ježíš Kristus zemřel za 2 dny po této události a učeníci si na to, myslím si, že si na to určitě vzpomněli. Čas projevit lásku Pánu Bohu a bližnímu je teď. Není čas ztrácet čas. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co učinila. Víte, projevit lásku na to není nikdy příliš brzy. Ještě ne, ještě počkáme. Ještě si to ten člověk nezaslouží, ještě ho moc neznám. Kdo ví, jestli se mi to nějakým způsobem vyplatí? Někdy býváme také i na pohřbech svědky srdcervoucích scén. Znám jednu rodinu, kde manželé se rozešli, protože ten manžel začal trošku víc pít a holdovat alkoholu. Ale vyplynulo z toho, že to dělal, protože byl nešťastný. A manželka řekla, prostě nechci tě doma. Jeho dcera se s ním přestala stýkat, protože jí maminka řekla, tatínek je ochlasta. Ano, mami, my mu ukážeme, že takhle ne. A přitom ten člověk byl hodný, mírný, nebyl to žádný násilník, jenom byl z nějakých důvodů nešťastný. Možná s tou svojí ženou o tom moc nemluvil, dusil to v sobě a občas to utápěl v alkoholu. Ne pořád. Pak ten člověk zemřel. Víte, kdo nejvíc plakal na tom pohřbu? Jeho žena a jeho dcera. Protože už nemohli, neměli jak to dát do pořádku. A tak to alespoň řeší tím, že chodí ta manželka pravidelně každý den na hřbitov a na hrob, protože si myslí, že to nějakým způsobem odčiní. Neodčiní. Už je pozdě. Ta žena neváhala a šla pomazat Ježíše Krista hned, aby mu projevila svou lásku. Udělala to vlastně v poslední chvíli, protože byly 2 dny do Velikonoc. 2 dny předtím, než šel Pán Ježíš Kristus na kříž. Ona možná ani nevěděla, že to je poslední možnost, ale udělala to. Pán Ježíš měl zemřít jako zločinec a mrtví zločinci se řádně s pomazáním nepohřbívali. Ženy ho pak chtěli dodatečně pomazat, ale když tam přišli, tak Pán Ježíš už v hrobě nebyl. Díky této ženě však bez toho pomazání nezůstal. Každý takový čin lásky, který člověk je ochoten, při němž je ochoten zapomenout sám na sebe, každý takový čin lásky má zajištěnou věčnost. Protože činy lásky trvají, nehynou. Činy lásky jsou zapsány u Boha. Nevytrácejí se ani mezi lidmi. Já jsem byl dítě, bylo mě 10 let. Dodneška si pamatuju, jak vždycky maminka šla z výplaty, šla, koupila 10 deka šunky, tehdy byl jeden jediný druh, a mívali ho jenom, když dovezli uzeniny v úterý a ve čtvrtek, možná někdy v sobotu. Museli jste si vystát frontu, aby se na vás dostalo. Koupila 10 deka šunky a říkala, tady jsem ti koupila šunku potom a dávala mi to s rohlíkem. A přišel tatínek a říká, ukáž, nemáš to otrávený? Vždycky si jeden plátek vzal. Ne, jsem mu to koupila. Jo, mu to nejím, já jenom ochutnám. Maminko, a ty si taky vem. A já nepotřebuju. Rodiče, maminky to tak mívají. Maminko, já mám řízek, ty nemáš. Mně stačí brambory s mlíkem. Já to maso, víš, jako moc nemusím. Ani mezi lidmi se ty činy lásky nevytrácejí. Tak tedy pojďme si to zhrnout trochu. V tom dnešním příběhu se ukazuje, je to takové zvláštní slovo, možná, nepřišel jsem na lepší, ukazuje se taková výstřednost lásky. Žena vzala to nejvzácnější, co měla a vylila to Pánu Ježíši na hlavu. Velmi cenný parfém. V evangelích slyšíme, jak učeníci říkají, že se to mohlo prodat a využít jinak. Nebo můžeme uvažovat tak, že když učeníci rozmlouvali o tom, jak nasytit zástupy, když tam bylo těch 5 000, tak Filip říká, že za 200 denárů sotva bude stačit, aby nakoupili potraviny pro takové množství lidí. Bylo to něco vzácného, co ta žena pánu Ježíši dala, a dala mu to proto, že to bylo to nejvzácnější, co měla. Láska prostě nikdy nekalkuluje. Láska to není kalkul. Dám a co z toho budu mít, že dám. Nikdy nemyslí na to, jak málo můžu dát, protože toho milujícího člověka je dávat bez omezení. A když dala všechno, co dát mohla, stále si myslela, že dala příliš málo. A my ani nemůžeme začít být křesťany, jestliže přemýšlíme, jak málo můžeme dát Ježíši, abychom si nezadali. Příběh nám ukazuje, že v životě přicházejí okamžiky, kdy pohled zdravého rozumu selhává. Hlas zdravého rozumu říkal, jaké to je plýtvání, a má v určitých ohledech pravdu. Ale je tu obrovský rozdíl mezi ekonomií zdravého rozumu a ekonomií lásky. Zdravý rozum poslouchá diktát šetrnosti, ale láska poslouchá diktát srdce. A v životě je obrovský prostor pro zdravý rozum, ale jsou okamžiky, kdy právě pouze a jen ta výstřednost lásky může vyjít vstříc požadavkům lásky. Dar kolikrát není skutečným darem, když si ho můžeme bez těžkostí dovolit. Ale dar, který znamená také nějakou oběť, a když dáváme mnohem víc, než si dovolit můžeme. Rodiče si kolikrát musí odříct něco, různé věci, aby mohli dát svým dětem. Nevím co, ale chtěl jsem si koupit něco a nekoupím si to, protože moje dítě potřebuje. Nebo bratr potřebuje, nebo sestra potřebuje. Vyprávění nám ukazuje, že některé věci je nutno dělat v okamžiku, když se naskytne příležitost. Nebo jinak už je nebudeme moci udělat třeba nikdy. Učeníci se strachovali o to, jak pomoci chudým. A mistr jim říká, ale chudé tu budete mít vždycky. Pořád tady máte kolem sebe chudé a pořád jim můžete pomáhat. Jsou věci, které můžeme dělat vždycky, jsou však věci, které můžeme udělat jenom jednou, potom minout příležitost a minout i na věky. Mně se to v životě stalo. Vím o třech případech, které už asi nikdy, dva už nikdy, jeden asi už nikdy nevrátím. Často býváme zasaženi určitou i dobrou pohnutkou a pak ji neuskutečníme, protože nevím, nám do toho něco vleze, nejsme důslední a pak už není šance, že by se ty okolnosti, že by se ta osoba, čas a pohnutky někdy vrátily. A za poslední příběh nám říká, že vůně skutků lásky přetrvává na věky. Nevím, jak to vnímáte vy, ale já to vnímám tak, že v tomto světě je tak málo těch laskavých činů, těch činů lásky, že když se nějaký takový stane, tak svítí jako světlo v temnotách tohoto světa. Člověk se z něho dlouho raduje a někdy z něho dlouho žije. Na konci života Pána Ježíše Krista bylo tolik hořkosti, tolik věrolomnosti, intrik a tragédie, že toto vyprávění svítí jako nádherná oáza světla v temnotách světa. Proto Pán Ježíš říká, že tento příběh bude připomínán ještě dlouho, dlouho, dlouho potom, protože nese úžasnou zprávu lásky. V tomto světě je málo větších věcí, které by mohl člověk udělat, než zanechat vzpomínku na podobný láskyplný čin. Ale tak, ať nám Pán Bůh žehná. Abychom, když se nám naskytne příležitost, když Duch Svatý nám ukáže, že můžeme něco udělat, můžeme někoho obdarovat, můžeme někomu pomoci, aby to nezapadlo, ale mohlo se to stát skutečností a Pán Ježíš Kristus mohl být oslaven. Amen.